Hoxe temos a terceira charla sobre nutrición dentro do programa Martes Nutritivos. Neste caso, falaremos da nutrición adaptada ao traballo no século XXI. Esa era unha conferencia a cargo de Jesús Fernández Cruces. Lembrar que levamos xa dúas charlas, a primeira a nutrición durante a xestación e a lactancia, a segunda durante, bueno, perdón, a nutrición infantil, e que continuaremos coas dúas seguintes, que será nutrición en maiores e nutrición no deporte en actividade de física. É dicir, intentamos abordar pois os momentos importantes da vida das persoas e da súa actividade e que deben que alimentos son mellores para cada momento e para ter unha nutrición saudable. Isto todo facemos co convenio que temos coa universidade, un convenio que, como sempre dicimos, está dando unhos resultados fabulosos, que sempre pois conseguimos achegar a cidade á universidade, traballar xuntos e facer cousas pois tan positivas como esta. Neste caso, pois coa Facultade de Ciencias e no grado de Nutrición e Saúde, non sería posible sen a coordinación de Jesús Casabiel e a participación de ADINU, unha asociación de alumnos que son os que realizan pois estas charlas baixo a súa coordinación. E que pois son persoas moi novas, moi preparadas e que veñen pois con moitas ganas de ensinarnos que cal é a mellor nutrición en cada momento da vida.